Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. În prezent este destul de simplu să ai un zâmbet frumos și dinți sănătoși, pentru că stomatologia este foarte avansată și sunt foarte multe tratamente moderne care pot repara, care pot vindeca și care pot restaura sănătatea dentară. Cel mai important însă este să prevenim apariția acestor boli și astăzi ne vom referi la una dintre afecțiunile cele mai dramatice din stomatologie, boala parodontală. Alături de mine în studio se află doamna dr. Mariana Cărămidă, medic dentist, rezident pe parodontologie. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Am spus că este o boală dramatică pentru că, practic, dinții, deși aparent sunt sănătoși, la un moment dat cad. Ce este boala parodontală și ce se întâmplă din momentul zero în care dinții sunt într-adevăr sănătoși până când ei sunt pierduți de pe arcadă?
Boala parodontală este afecțiunea ce implică țesuturile din jurul dintelui. Practic, țesuturile care susțin dintele în gura noastră. Asta înseamnă că ce suferă în gura noastră este gingia și este osul din profunzime de sub gingie. Ca să ajungem la o fază dramatică, boala trebuie să evolueze pe durata câțiva ani.
Dar ce înseamnă câțiva ani? 3, 10, 20?
Asta depinde de la un pacient la altul. Sunt numeroși factori de risc. Practic, boala este declanșată de microbi, însă sunt o multitudine de factori de risc pe care unii oameni iau, unii nu iau, unii au o parte din acești factori de risc, așa că evoluția nu se știe clar în câți ani este. Dacă și depinde de la un individ la altul.
Dacă este provocată de microbi, cum se face că acești oameni n-au acești dinți cariați, ci doar cad, pur și simplu?
În gura noastră sunt foarte mulți microbi, de ordinul sutelor de mii, dar sunt specii diferite, cele care sunt germeni diferiți, microbi diferiți, cei care provoacă leziunile carioase, cariile dentare, și cele care dau afectarea parodontală, gingivală. Așa că, da, este cunoscută boala parodontală ca boala dinților frumoși, în sensul că pacienții nu au carii, asta pentru că nu au acei microbi ce provoacă leziunile carioase, ci au predominant microbii ce afectează gingia.
Mult timp s-a considerat că boala parodontală este o afecțiune a vârstei înaintate. Cam când debutează această afecțiune?
Așa este, așa se cunoaște în popor faptul că este o boală a bătrânilor, însă nu este așa, mai ales că forma incipientă a bolii, primele semne, sunt cele ale gingivitei, când doar gingia suferă fără os. Și poate să debuteze chiar de la pubertate. Există o formă de gingivită, această inflamație a gingiei, de la vârstele adolescentului.
Datorită hormonilor?
Exact, datorită schimbărilor hormonale din organismul nostru și poate să fie oprită în evoluție de la această vârstă dacă pacientul și controlează anumiți factori de risc, ci în principiu igiena orală, poate să fie oprită, poate să evolueze, poate să aibă episoade de evoluție și apoi stagnare.
Așadar, vârsta la care poate să debuteze această boală este foarte mică uneori și nu este în niciun caz o boală a persoanelor trecute de 60 de ani, ci atunci se văd doar ultimele zvârcoliri.
Exact. De fapt, la vârste înaintate, boala cel mai probabil a evoluat și are semne care deja deranjează foarte mult pacienții. Retracțiile gingivale și dinții apar mai alungiți, spațiile dintre dinți, dar inițial, cel mai devreme, pacienții observă sângerările gingivale pe care dacă le neglijează, boala o să evolueze către semnele avansate de care spuneam.
Avem și un material video de pe site-ul Societății de Parodontologie.
Federației Europene de Parodontologie.
În acest material, telespectatorii vor putea vedea tot ce a spus doamna doctor până acum, adică modul în care se retrage gingia și dinții sunt ulterior pierduți. Bineînțeles, trebuie să subliniem că în momentul de față e posibil să nu se mai ajungă în acest stadiu final în care dintele este pierdut de pe arcadă, tocmai datorită tratamentelor moderne. Iată că acești dinți din imagine, la fiecare mușcătură se mobilizează practic, ei sunt foarte mobili și ajung până la urmă să cadă. Vorbeați despre niște factori de risc în boala parodontală. Care sunt aceștia și dacă pot fi cunoscuți foarte devreme?
Factorii de risc în general sunt cei comportamentali, deci ce țin de pacientul, de comportamentul pacientului, și anume igiena orală, cum își îngrijește dinții, cum își igienizează cavitatea bucală. Alt factor de risc comportamental care are un impact major asupra evoluției bolii parodontale este fumatul. Altul este controlul și vizitele regulate la medicul dentist pentru monitorizarea semnelor și tratarea precoce a bolii. Mai sunt factori de risc ce nu țin atât de mult de comportamentul pacienților, și anume diabetul, care e o boală generală declanșată de alți factori. De asemenea, boala mai poate fi declanșată la pacienții care au un sistem imun deficitar. Există forme de boală parodontală chiar și la pacientele însărcinate.
Tot datorită modificărilor hormonale?
Exact. Există forme de afectare parodontală și la pacienții care iau anumite medicamente, pacienții care au osteoporoză, medicamente uzuale pentru, e vorba de tratament bolii cardiovasculare. Sunt medicamente care produc modificări la nivelul gingiei. Cam aceștia sunt factori de risc cei mai frecvent întâlniți, cel puțin în rândul populației noastre în România.
În ultima parte a emisiunii vom vorbi despre prevenire și despre cum trebuie realizată igiena orală. Până atunci aș vrea să vă întreb de semne pe care le poate observa acasă pacientul, persoana care crede că e sănătoasă, și dacă aceste semne ar trebui să-l trimită la medic. Presupunem că este un pacient român care nu merge odată la 6 luni la stomatolog.
Primul semn și cel mai frecvent întâlnit este sângerarea gingivală. Pacienții observă că apar urme de sânge în momentul în care își periază dinții sau când consumă alimente mai dure, care solicită gingia.
Mere verzi.
Poftim. Mere verzi, morcovi, sigur.
Da. Bun, și atunci pacientul, dacă vede că îi sângerează gingia, se ferește să se spele în locul respectiv ca să aibă timp gingia să se vindece.
Asta este greșeala cea mai frecventă pe care oamenii o fac. Pentru că gingia, în momentul în care sângerează, ne dă de înțeles că nu este bine curățată, că nu e bine îngrijită. Și dacă pacienții în continuare vor neglija acea zonă la periaj, la igienizare, mai rău fac.
Nu e posibil ca gingia să sângereze sau să fie lezată de faptul că persoana folosește o periuță foarte dură sau forțează și apasă foarte tare cu periuța pe gingie?
Există și acest semn în condițiile în care se face un periaj traumatic pentru gingie, însă semnele sunt altele. Se vindecă mult mai, în maxim 2 săptămâni, se vindecă acea leziune de pe gingie care a fost traumatizată, acea partea gingiei care a fost traumatizate, sângerele din gingivită nu se vindecă într-o perioadă de scurtă.
Această gingivită poate fi localizată la un grup de 2-3 dinți sau este întotdeauna generalizată la toată arcada?
Poate să fie localizată, poate să fie generalizată, depinde de zonele unde pacientul și igienizează mai bine cavitatea bucală. Dacă este o anumită zonă pe care o neglijează cel mai mult, da, probabil că acolo va fi o gingivită localizată în acea zonă. Dacă peste tot, în toată cavitatea bucală, la nivelul tuturor dințelor, periajul este doar superficial, vom avea de-a face cu o formă generalizată.
Deci gingivita este primul stadiu și forma cea mai ușoară a bolii.
Exact, și pacienții trebuie să știe că, deși pare un lucru de neglijat, nu par a fi foarte grave niște sângerări gingivale, de fapt este primul pas către faza avansată, severă a bolii parodontale și ce trebuie să știe pacienții că este că în această fază de gingivită, când e afectată strict gingia, tratamentul este simplu, vindecarea este 100%, costurile tratamentelor sunt mult scăzute, disconfortul în timpul tratamentului sau în perioada de vindecare este minim, deci au toate argumentele să vină cât mai devreme la medicul dentist pentru a trata această gingivită când apar primele semne.
Cum se pune, de fapt, diagnosticul în boala parodontală? Doar după aceste semne clinice pe care le vedeți în cabinet, faptul că sângerează gingia sau că este puțin retrasă?
În cabinetul stomatologic, examenul parodontal pentru un diagnostic de certitudine parodontal folosește mai multe instrumente și mai multe mijloace. În afară de examinarea, de examenul vizual, că se observă aceste sângerări gingivale, se face un examen specific parodontal cu un instrument subțire, finuț, se pătrunde sub gingie, în spațiu dintre dinte și gingie, pentru a vedea dacă sângerările sunt provocate și de acolo din profunzime și dacă nu cumva este afectat și osul din profunzime. Și cu acest instrument gradat ne spune care este adâncimea spațiului dintre dinte și gingie, ca să vedem dacă există riscul ca în profunzime să fie acumulați microbi. Cu cât spațiul dintre dinte și gingie este mai mare, peste 3 mm, 3 mm fiind limita normalului, peste 3 mm ne dă clar de înțeles că în profunzime, în aceste zone, există microbi care cum au ajuns acolo, au găsit un mediu favorabil de dezvoltare sub gingie, acolo unde există puțin oxigen, microbi pe care, de fapt, toți îi avem în gură, numai că le permitem să se înmulțească și să devină periculos, să declanșeze boala în condițiile în care lăsăm resturi alimentare pe dinți.
Adică nu ne spălăm dinți.
Exact.
Da. Deci, practic, resturile alimentare care au rămas pe dinți atunci când există aceste spații foarte mari, determină formarea unor colonii de microbi acolo, în spațiile acelea. Cum se numește această problemă când între dinte și os se adună foarte mulți microbi?
Se numește pungă parodontală, spațiu.
O pungă cu microbi.
Exact, exact.
Nu sună foarte plăcut. Nu sună plăcut, da. Se fac și radiografii sau aceste
exact.
Modificări se văd la radiografiile dentare?
Exact. Al doilea mijloc de diagnosticare obligatoriu în boala parodontală este examenul radiologic și acesta constă într-o serie de radiografii de detaliu din jurul fiecărui dinte, care ne spune unde este nivelul osului, dacă el a fost afectat de acești microbi și cum a fost el distrus. Pentru că în funcție de nivelul la care se află osul sau măsura în care el a fost afectat și conformația osului, cum arată defectul osos din cauza microbilor, ne dă informații despre de fapt ne orientează către variantele de tratament, pentru că în condițiile în care este afectat și osul din jurul dintelui, avem de ales între mai multe variante de tratament și trebuie să știm cum arată osul.
Despre aceste tratamente care sunt foarte moderne și îl ajută foarte mult pe pacient, sper să vorbim cu o altă ocazie, pentru că astăzi, în ultimele minute ale emisiunii, ar trebui să ne concentrăm pe prevenirea bolii parodontale. Înainte de asta, aș vrea să vă întreb dacă sunt situații în care, deși la suprafață gingia nu pare foarte afectată, nu este foarte roșie, nu sângerează decât foarte puțin, dar de fapt boala să fie mult mai avansată.
Da, din păcate, pentru mine este o surpriză neplăcută de fiecare dată să întâlnesc destul de des pacienți care au forme agresive de boală parodontală, în sensul că la acești pacienți microbii responsabili sunt mult mai agresivi, mult mai puternici și semnele nu sunt atât de evidente la nivel de gingie, de superficial, dar în profunzime osul este afectat. Practic este o infecție ocultă mai
ascunsă,
mult.
Ascunsă, da.
Exact, afectează în profunzime, e destul de
nepăcălește. Ce-i de făcut? Adică nu ai nici sângerare, nici nu simți o tensiune sau o durere în mod special într-o anumită zonă. Cum poți să-ți dai seama și te duci la stomatolog să nu avanseze boala?
Din păcate, pacienții care nu se prezintă periodic la medicul dentist, deci odată la 6 luni sau un an pentru a fi verificați, se pot prezenta destul de tardiv în formele tardive ale bolii, în cazul ăsta în care există microbi agresivi, pentru că deja ei văd retracțiile mari ale gingiei, modificarea poziției dinților din cauza pierderii suportului lor, spații mari între dinți.
Deci regula este să mergem cel puțin la un an la stomatolog, chiar dacă nu avem aparent nicio problemă.
Exact.
Și din ce știți dumneavoastră, în țara noastră se fac niște controle amănunțite, adică stomatologul se uită la dinți, la oase, la mucoasă, la articulația temporomandibulară, adică face examene complete?
Așa ar trebui. Examenul este complet, nu se fac radiografiile specifice pentru boala parodontală de rutină, ci de obicei la controlele periodice anuale sau bianuale se face o radiografie mare de ansamblu și în cazul în care apar niște zone care ne dau de bănuit, se recomandă ulterior aceste radiografii de detaliu specifice pentru examenul parodontal, dar de rutină, în schimb, ar trebui să existe examinarea în cabinetul stomatologic cu acel instrument sonda parodontală de care spuneam că măsoară spațiul între dinte și
gingie. Orice stomatolog, chiar dacă nu este specialist în parodontologie, poate să facă acest lucru?
Poate. Poate să facă, numai că nu mulți medici au această aptitudine și suficiente cunoștințe. De obicei, medicul dentist, dacă o constată semne de inflamație, trimite ulterior pacientul către un medic specialist în parodontologie.
Dacă părinții au avut probleme parodontale și au pierdut dinții de vreme datorită parodontozei, cum este cunoscută în popor, ar fi bine să verificăm dacă nu cumva avem și noi această boală, adică avem o predispoziție genetică?
Există o predispoziție genetică, nu trebuie să aruncăm toată vina pe această predispoziție genetică. Ce trebuie să ia în considerare pacienții care au în familie astfel de cazuri este că ei au întotdeauna un risc să le fie declanșată boala și evoluția să fie mult mai rapidă. Și din acest motiv, recomandarea mea pentru ei este ca acest control anual sau bianual să se facă obligatoriu.
Obligatoriu. Așadar, până acum, pentru a preveni apariția bolii parodontale sau evoluția bolii parodontale, trebuie să mergem la medicul dentist odată la 6 luni, maxim la un an, să nu fumăm, și să realizăm o igienă corectă. Și văd că sunteți pregătită cu tot felul de materiale educative. Aș vrea să vă rog să le arătați telespectatorilor cum se realizează periajul corect, iar pentru ascultătorii Radio Vocea Speranței să povestiți. Doamnelor și domnilor, veți putea vedea și în arhivă această emisiune pe internet, dacă ne ascultați la radio și nu reușiți să înțelegeți foarte exact tehnica de periaj.
Pentru periajul corect al dinților, trebuie să poziționăm periuța de dinți fie cu filamentele paralele cu suprafața dinților, cu vârful filamentelor, cu vârful perilor periuței către gingie, paralelă cu, încă o dată, filamentele paralele cu suprafața dinților și se face o mișcare de rotație.
Ca și cum am mătura dinspre
gingie.
Exact.
Mișcarea este întotdeauna dinspre gingie, spre dinte, vertical, mișcarea verticală și într-un singur sens. Întotdeauna dinspre gingie spre dinte, da? Nu revenim niciodată dinspre dinte spre gingie, pentru că riscăm să introducem resturile alimentare sub
da,
gingie.
Da, exact ca atunci când băgăm gunoiul sub preș. Da.
De asemenea, pacienții trebuie să rețină că nu este bine să facă mișcări orizontale de acest fel, pentru că riscăm să introducem resturile alimentare între dinți. Mișcările pe care le-am specificat, verticale, dinspre gingie, spre dinte, se fac în număr de 5-10 pe fiecare grup de 2-3 dinți, cât acoperă periuța noastră. Întotdeauna se periază toate suprafețele dinților și suprafețele dinților dinspre obraj și cele care privesc spre cerul gurii, spre limbă. Dacă periem dinții pe mandibulă, de dinții inferiori, mișcarea este aceeași, dinspre gingie spre dinte, evident, mișcarea va fi inversă ca la dinții de sus.
Și avem foarte mare grijă la ultimii dinți, de obicei aceștia se curăță mai greu și uităm de ei și acolo se fac carii mai greu de tratat, de exemplu.
Mai greu de tratat, gingivita apare predominant în aceste zone, dar recomandarea pentru acești pacienți este să-și cumpere periuțe de dinți cu un capăt cât mai îngust, cât mai micuț, astfel încât să aibă loc periuța în spațiul între obraz și dinți sau pe lângă limbă. Asta și pentru că sunt mulți pacienți care au și reflex de vomă în momentul în care își periază dinții din spate.
E mai important să ne spălăm cu periuța electrică sau e mai bine?
Studiile recente, articole publicate în 2015 chiar, arată că periuța electrică într-adevăr îndepărtează mai bine resturile alimentare de pe dinți, cu 20% mai mult de resturi de alimentare îndepărtate de pe dinți cu această periuță electrică. Deci recomandarea este să pacienților care au posibilitatea să-și achiziționeze această periuță, da, să o cumpere, este un mijloc foarte bun, mult mai bun, dar cei pacienții care sunt obișnuiți cu o periuță manuală, dacă realizează mișcările pe care le-am specificat,
durata e mai scurtă la periuța electrică, nu?
Ar trebui să fie mai scurtă, având în vedere că o periuță într-un timp mai scurt face mai multe mișcări decât o periuță manuală.
Manuală, da, și probabil că de aceea, că dacă folosim periuța manuală, nu avem timp, ne grăbim și nu realizăm mișcările complete de igienizare și plecăm repede de acasă. Noi zicem că ne-am spălat pe dinți 3 minute și de fapt au fost 60 de secunde. Ața exact. Dentară, văd că aveți și ață dentară.
Ața dentară, care este destul de utilă pentru zonele unde dinții au contact și contactul între acești dinți este strâns, în condițiile în care gingia acoperă tot spațiul dintre dinți. Aceasta trebuie să fie folosită o singură dată pe zi. Din cutia de ață dentară se rupe o bucată de aproximativ 30 de centimetri, se înfășoară pe degetele arătătoare și cu degetele mari sau degetele mijlocii se introduce și se manevrează între dinți. Din păcate, dinții de pe modelul nostru sunt uniți. Eu nu o să pot intra cu această ață între dinți, dar o să pot demonstra pe ultimul dinte. După ce se introduce ața dentară între dinți, ușor, astfel încât să nu producă un traumatism asupra gingiei dacă se introduce brusc între dinți. După ce se introduce între dinți, mișcarea este sus-jos, 2-3 mișcări sus-jos în spațiu, se scoate, se alege un segment curat de ață dentară, se introduce în următorul spațiu interdentar și se rea curățarea.
Am văzut că există și la noi niște cutiuțe în care sunt niște dispozitive cu ață dentară pe care le poți utiliza mult mai ușor.
Exact, există niște dispozitive ca niște furculițe sau ca niște furci între brațele căreia se află un segment de ață dentară și care poate fi introdus cu ușurință între ultimii dinți, în mod special, unde e mai greu să ajungem cu degetele
și
noastre.
Și văd că mai aveți și periuțe interdentare, care
foarte
arată
importante.
Ca niște perii de spălat sticle, da?
Exact, exact. Și din nou amintesc de studiile publicate cel mai recent, în 2015, care arată că periuțele interdentare sunt mult mai utile decât ața dentară în prevenirea și tratamentul gingivitor, formelor de afectare parodontală, de fapt. Pentru că prin aceste filamente pe care periuțele interdentare le are, aceste filamente se pot plia mult mai bine pe spațiu dintre dinți și să curețe aceste spații. Practic, îndepărtează mai multe resturi de mâncare dintre dinți decât ața dentară.
Dar dacă spațiul nu este suficient de mare, nu se rănește gingia cu periuța interdentară?
Acesta este motivul pentru care periuțele interdentare se recomandă în condițiile în care gingia nu mai acoperă tot spațiul dintre dinți. Sau în cazul în care există gingivită, deci doar în formă de inflamație doar a gingiei, gingia nu s-a retras dintre dinți, dar există totuși inflamație, se recomandă aceste periuțe interdentare foarte, foarte finuțe, de 0,06 mm, care nu traumatizează gingia.
Am văzut în străinătate că există scobitori speciale tot la raionul de produse de igienă dentară, dar din nou este nevoie de discernământ, să alegem aceste mijloace atunci când spațiile sunt foarte mari. Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, doamnă doctor, că ați fost alături de noi. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, așadar, igiena zilnică foarte corectă, folosind toate aceste mijloace disponibile în orice supermarket, vizitele periodice la medicul dentist, abandonarea fumatului, dieta corectă, sănătoasă, toate acestea pot să țină la distanță boala parodontală. A fost alături de noi doamna doctor Mariana Cărămidă, medic dentist, rezident în parodontologie. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate și zâmbete frumoase!